Son 37 os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos decidido a falar de deporte, pero tamén de moito máis. Manuel Álvarez Moreira é o encargado deste espazo. Cousas de hoxe, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois nada, dinos xa de que imos falar, porque isto de dicir de deporte parece que nos imos centrar nunha disciplina deportiva en concreto, pero parece que imos falar de moitísimo máis.
Sí, non é só deporte o que nos ocupa, sino como realmente acontece xa no deporte profesionalizado en case que todas partes, non mesmo podemos pensar no que é o deporte rei na nosa contorna, que por suposto o fútbol, moitas veces o fútbol xa é máis salsa rosa, como dicía Irureta, que é o adestrador do Deportivo, que é outra cousa, non? E hai moito espectáculo, e moita feira alrededor dele, case que ás veces semella que o que menos importase é o que acontece durante a propia competición deportiva, durante o xogo, durante os minutos que nos que os deportistas, os futbolistas compiten. Pero se hai un exemplo de que ás veces o deporte non é só deporte, senón moitas máis cousas arredor del, sobre todo cousas relacionadas pois co espectáculo e coa mercadotecnia, coa mercantilización do feito deportivo, pois necesariamente o falar neses termos temos que viaxar a Estados Unidos, non, onde son os reis, por suposto, de todo o que ten que ver con mercadear e con sacar rendemento económico de calquera cousa. E ali atoparemos unha cita deportiva anual, un evento que o que máis expectación xera en Estados Unidos e que durante os últimos anos foi tamén gañando pois expectación por todo o mundo, non precisamente polo xogo en si mesmo, que aínda hoxe resulta algo arcano e difícil de comprender para a maioría dos espectadores, por canto ten unhas regras, pois por exemplo iso, a diferenza do fútbol, no que non hai ciencia ninguna, pouco menos como é complicado que hai fora de xogo, al entender o fora de xogo, e iso tampouco tan complicación ninguna. Neste caso, sí que hai unha morea de regras que moitas veces nin os propios espectadores estadounidenses poden coñecer moi ben, mais iso non é o que importa. O que importa para lograr expectación en moitos outros lugares, alén Estados Unidos, é todo o espectáculo que se xera arredor. É do que temos que falar, é da Super Bowl, da final do campeonato dese deporte, que tamén se chama fútbol, pero que eles teñen apropiado como fútbol americano, ou habería que corrixir. Nos chamamos de fútbol americano para eles, para os estadounidenses, para os norteamericanos, canadianos tamén, que teñen unha liga potente, mesmo mexicanos, en Centroamérica tamén se xoga bastante. Para eles é fútbol a secas. É o deporte que nos coñecemos como fútbol, eles chaman de soccer, deste lado do océano na bella Europa, pois iso parecenos unha auténtica herexía. O fútbol ten que ser fútbol por todas partes, dentro deles, pois, que lle chamen como queiran, rugby con cascos, con armaduras, ou o que sexa, nos oficialmente chamamos de fútbol americano. A Super Bowl é a gran final desa campeonato, despútase dende hai 50 anos contra estas datas. A primeira da Super Bowl, a primeira gran final, celebrouse un 16 de xaneiro do ano 1967, xa que logo, este domingo, cumpriránse o medio século dende o primeiro gran partido, a primeira gran final do fútbol americano en Estados Unidos. Esta vez non se vai celebrar xusto a final, coincidindo nese aniversario, porque as datas de celebración do partido foron mudando ao longo do tempo. Adoitan ser sempre en inverno, xogábase mediados, finais do mes de xaneiro. Nos últimos anos, na última década, foi atrasando un pouquiño máis a data, porque ingresaron novos equipos na competición, a tempada fixose máis longa, deuselle máis descanso aos conxuntos, e se queremos ver a próxima Super Bowl, cúmprense a 50 anos, pero vai ser a edición 51, porque temos que contar tamén a primeira, a original, que na que ir a ver, que saiba que se vai xogar na madrugada do domingo o lunes 6 de febreiro, ás 12:30 no noso horario, no horario galego. Será a edición número 51 da Super Bowl. Vaise xogar en Houston, en Texas. Que han a vai xogar, ainda non o sabemos, porque estánse a xogar durante estas semanas os playoffs, uh-huh. As roldas eliminatorias, ainda non sabemos que dous equipos van competir nela.
Para min, a día de hoxe, unha gran incógnita isto do fútbol americano, sou incapaz de comprendelo e custame moito identificalo como fútbol.
Sí, claro, eu pensaba que me ibas dicir unha gran incógnita, non sei que equipo vai ganar, vai chegar este ano a final, vi a ti xa como moi posta, pero non entendo que diz, que é un deporte, como dicía, hai un intre difícil, non, de comprender, e isto non é só un lugar común, dicirmos que hai que un se pare é complexo sentar a ver, non sei, media hora diante dun televisor un partido de fútbol americano e comprendermos moi ben que está a pasar, porque a cantidade de regras que operan no xogo son incontables. Hai algunhas que realmente que van moi o detalle, que se aplican en circunstancias moi concretas do partido, que conste que toda esa ese código que existe alrededor do fútbol americano tamén é o que lle dá un poquinho interese. A fin de contas é un deporte moi parado, as xogadas que se fan no fútbol americano duran uns pouquiños segundos de nada, o xogo párase constantemente cada vez que un xogador é placado, derrubado ou que a pelota cae ao chan, e iso pasa, xa digo, cada pouquiños segundos con preparar, os xogadores teñense que volver a aliñar nas posicións de saída. É un xogo moi complexo, con moita norma, en certo modo sería como unha especie de, isto dice moitas veces, non é exacto, pero para facérmonos unha idea, como unha especie de xadrez xogado con persoas, no sentido de que nada ou prácticamente nada é casual do que pasa no terreo de xogo. Ou igual que o fútbol, ti dicías que che resultaba difícil, extraño asimilalo como fútbol, ou igual que o fútbol noso, son equipos de 11 contra 11, o que acontece que aquí están moi divididas as cousas. No fútbol europeo todo flúe constantemente o xogo, aquí hai un equipo que ataca e un equipo que defende, ata que digamos o que equipo que ataca perde a súa quenda, non logra anotar un tanto, e daquela o turno non corre, e de súbito o equipo que antes defendía pasa a ser o que ataca e o equipo que atacaba o que defende, pero isto implica que aparte os xogadores son diferentes, hai sempre 11 xogadores por equipo no campo, pero non sempre están eses mesmos 11 xogadores, porque cada equipo ten especialistas de ataque, especialistas de defensa, iso fai no todo máis lioso, sobre todo, que é curioso, non, tamén o sinalabas, chamámoslle fútbol ven da palabra inglesa, de dúas palabras inglesas, son foot, pé, e bola, claro, a maior parte do tempo americano xógase coas mans, non? Lanzan a pelota, levan a agarrada mentras corren. É certo que tamén a patean, danlle patadas para anotar uns tantos neses paus enormes que hai semellantes, unhas porterías semellantes ás que se empregan tamén no rugby, pero é moito máis semellante o rugby no sentido de que se corre coa pelota agarrada, no sentido de que se anotan tantos chegando a unha zona de gol, a unha zona de meta, na que hai que entrar co balón controlado. Eso en ocasións moi moi concretas que non imos detallar aquí agora, compre darlle unha patada á pelota, algo que se fai con menos frecuencia aínda do que se fai no rugby. Así que chamanlle fútbol, pero é difícil interpretalo como tal.
Manuel, malia todas sí. Esas pois regras que o fan tan difícil de seguir, o feito de que sexa pois en gran parte uns partidos bastante parados, polo que comentabas, ten moitísimos seguidores.
Ten moitísimos seguidores. Nos Estados Unidos, non direi que o deporte nacional, non, porque iso atribúeselle tradicionalmente o béisbol, parece que está máis na raizame da cultura americana, e nos tempos recentes, eu penso que ese espazo ocupa o baloncesto, a NBA, é un ten un impacto cultural maior no, nos Estados Unidos dos, dos últimos anos e tamén por extensión no, no resto do mundo, porque a fin de contas eles seguen ser a primeira superpotencia no mundo. Non só son económicamente, senón xa sabemos que os americanos domínannos culturalmente, non polas súas industrias culturales, en todo o que ten que ver pois co comercio. O fútbol americano para eles eu penso que é especialmente importante pola propia Super Bowl, por esa propia final que é a que nos ocupa, esta que cumprirá este ano o seu 50 aniversario. Por unha cousa moi sinxela, pero inaudita para eles, que é que se cadra non se fai o suficiente fincapé en que a Super Bowl determina o gañador da competición do fútbol americano nun único partido. E iso os estadounidenses non están moi afeitos a velo, porque as finais da NBA xóganse entre dous equipos, pero xóganse o mellor de 7 partidos. Uh-huh. É o mesmo que acontece nas finais do béisbol ou nas finais do hockey sobre xeo, por falar así das grandes ligas profesionais. Mesmo o deporte universitario, que ten un enorme predicamento, ás veces mesmo máis seguidores en Estados Unidos que o propio deporte profesional, o deporte universitario tamén ten moito éxito porque se xogan finais a único partido. E iso é algo que, claro, dota a competición dunha emoción enorme. Sabémolo ben, pois aquí os europeos, pois, pois, por exemplo, iso, volvemos ao exemplo do fútbol, non, que é o noso deporte dominante. As finais, pois, ben sexa dos torneos, as dos torneos copeiros, a Copa de Europa, a Copa do Rei, pois, crean gran balbordo nas afeccións, enorme expectación demais, porque semella que todo é máis, pode ser máis sorprendente xogándose nun único partido, resolvendo unha tempada nun único partido. Iso é o que ten a Super Bowl, iso é o que ten o fútbol americano. O que fai é enfrontar os gañadores das dúas conferencias que conforman a competición do fútbol americano en Estados Unidos. Hai que dicir que a Super Bowl nace hai 50 anos, en 1967, porque non había unha única liga deste deporte en Estados Unidos. Había dúas ligas privadas, de iniciativa privada, que se facían a competencia directa. Unha chamábase a National Football League, a NFL, e a outra chamábase a American Football League, a AFL. Eran competencia directa no interese dos espectadores e dos televidentes. Viron que esa competencia se cadra podían aproveitar para medraren, para crear aínda máis público pro seu deporte. O fútbol americano xogábase dende había décadas, pero non había unha única competición, había varias facéndose competencia. E foi por iso que os directivos da NFL por unha banda e da AFL pola outra chegaron en 1966, mellor dito, uns meses antes de celebrarse a final, hai a idea de por que non collemos o campeón de cada unha das nosas ligas e os enfrontamos nun partido para ver verdadeiramente quen é o mellor equipo de fútbol americano dos Estados Unidos. Fixérono así, dunha forma pouco menos que oficiosa, en 1967 xogouse a primeira gran final entre o gañador da AFL, que era os Kansas City Chiefs, e o gañador da NFL, que foran os Green Bay Packers. Nese partido final, gañou Green Bay por 35 puntos a 10, converteuse no primeiro gañador dunha final que tiña un nome moi longo, que era como partido do campeonato entre a NFL, entre o campeón da NFL e campeón da AFL. O final, alguén, o dono dos Kansas City Chiefs, do equipo que perdeu a final, de maneira coloquial, en entrevistas cos medios, falando do evento que se celebrara aquel 16 de xaneiro do 67, referíase a esa final, a ese partido, como Super Bowl, traducímolo como supercunca en galego, o supertazón, facendo un xogo de palabras cun xoguete moi popular naquela altura, nos anos 60, que nós penso que aquí lle chamamos as bolas saltarinas, que estas bolas de goma, non, que rebotan moitísimo, que case non hai quen fre. Ben, era un xoguete de moda que en Estados Unidos distribuía naquel tempo a mesma empresa que inventara o hula hoop, o aro este de xirar coa cintura. Tiña o nome de Super Bowl, Super Bola, Super Pelota. Os trofeos deportivos en Estados Unidos adoitábanse chamar bowl, tazón, cunca, porque tiñan un pouquiño esa forma, non? Igual que falamos nós aquí da ensaladeira, non? Que se lle dá os tenistas, penso, que gañan a Copa Davis. Ben, pois este home fixo ese xogo de palabras co Super Bowl, a superbola, a forma de tazón do trofeo, chamoulle Super Bowl, Super Cunca, e así quedou popularmente até que oficialmente se instauraría. Logo hai que dicir que as dúas competicións acabaríanse fusionando, ou case sería máis exacto dicir que a NFL absorbeu a AFL, pero o modelo da competición non variou, no sentido de que hoxendía o nome oficial da liga é National Football League, NFL, máis divídese en dúas conferencias separadas, a Conferencia Nacional e a Conferencia Americana. Son equipos que xogan por unha banda dunha conferencia, pola outra os da outra, manténse esa tradición, e o campeón de cada unha delas é o que chega a final que se disputará, insistimos, o 6 de febreiro nunha nova Super Bowl.
E dende esa primeira, cambiaron moito as cousas, imagino que o espectáculo foi incrementándose, non?
Enormemente, cambiaron dunha maneira exponencial, por iso hoxendía Super Bowl é algo que chega a moitos países do mundo, do que se publican aquí novas, imos ver cando chega o día do partido, como os telediarios aquí e a prensa aquí sacará reportaxes sobre a cantidade de cartos que move a Super Bowl. A Super Bowl primeira, hai 50 anos, tuvera un espectáculo no intermedio para facer ver que aquilo era un partido especial, pois un poquiño como se facían as cousas naquel tempo, saían estas bandas universitarias americanas, non, que vemos nas películas con trompetas e animadores e animadoras a tocar polo centro do campo mentras os dous equipos descansaban no intermedio, pero xa daquela fixeran algo un pouco especial, que era que tiñan uns homes foguete, uns homes como unhas mochilas propulsoras, que era unha cousa pouco menos que do futuro, dos debuxos animados dos supersónicos, e ali fixeron unha exhibición. Ben, iso foi co tempo medrando, até que hoxendía case que é máis importante, ou se xeran máis novas e hai máis expectación arredor do que acontece no intermedio do partido ou en todo o que non é o partido que no propio xogo. Interesa máis saber que hai arredor da Super Bowl que quen é finalmente o campeón do fútbol americano. Isto é porque dende eses espectáculos do intermedio foron gañando en importancia, a televisión deuse conta de que o partido era moi seguido, tiña millóns e millóns de espectadores en Estados Unidos, e por iso era o intermedio, o igual que aquí son os minutos anteriores ás badaladas da noite bella, aqueles eran os minutos nos que máis xente se concentraba diante da televisión en todo o ano en Estados Unidos. E por iso o intermedio converteuse nun espazo privilexiado para a emisión de anuncios. As campañas publicitarias máis importantes da televisión emítense sempre en Estados Unidos durante a Super Bowl. Os anunciantes pagan auténticas millonadas. As marcas máis importantes tentan colocar sempre o seu anuncio no lugar máis sobranceiro durante a retransmisión do partido. Iso converte-o nunha festa da publicidade, páganse millóns por colocar eses espazos publicitarios, e todos os anos hai, unha vez que remata o partido, clasificacións que se fan con cales foron os spots mellores, os máis divertidos, os máis sorprendentes. Pódense atopar en internet recompilacións dos mellores anuncios antes xamais emitidos na Super Bowl. Alén disto, a música é moi importante. é importante que encanta o himno ao comezo do partido, e sobre todo que en ofrece un concerto que se dá no medio, no descanso. Nos anos finais dos 80 hubo unha actuación que se lembra ainda hoxe día de Michael Jackson, que marcou un antes e un despois neste tipo de concertos. Eu recordo porque naquela altura a Televisión de Galicia, de maneira case clandestina, emitira algunha Super Bowl. Eu recordo de rapaz ver aquel concerto de Michael Jackson. A partir de aí converteuse tamén o da Super Bowl nun dos concertos máis importantes do ano, e hai trompadas auténticas entre os artistas, entre os representantes dos artistas, por lograr dar o concerto da Super Bowl, porque supón unha exposición a centos de millóns de espectadores. Por ali pasaron, nalgúns dos concertos máis memorables, U2, pasaron hai uns pouquiños anos The Who, a mítica banda británica, facendo un mix das súas cancións máis coñecidas, que foi realmente impresionante. Ten pasado pois Katy Perry recentemente, Bruno Mars, Coldplay, en fin, todos os grandes nomes. Aínda que se cadra a actuación máis lembrada da Super Bowl é a que acontecía hai uns poucos anos con Janet Jackson e Justin Timberlake. No medio dunha coreografía, Justin Timberlake tira do vestido de Janet Jackson e a esta quédalle un peito aire, véselle unha mamila. Ben, isto causou unha conmoción nos Estados Unidos, chamouselle o Nipplegate, que é algo así como a crise do pezón, a crise da mamila, e publicou tal escándalo na sociedade ben pensante americana que se decidiu dende aquela que as emisións en directo en Estados Unidos nunca son en estricto directo, senón que se emiten cuns segundiños de retraso, para que as autoridades ben pensantes, a moral censora estadounidense, se de súpeto se ve un espido co que non se contaba, ou un xesto, ou unha palabrota que non se debería decir, ou que consideran que non se debe dicir en público pola televisión, podela censurar a tempo e que nunca máis se lle escape un peito a Janet Jackson ou a ninguén na televisión en directo.
A Sabrina estadounidense, non?
Justamente.
Pois, Manuel, dicías, trompadas por actuar nesa Super Bowl, trompadas e moitas no que son os partidos, non?
Sí, isto é unha nota para falarmos de cara ao futuro da Super Bowl. No fútbol americano están sendo uns tempos un pouco convulsos. Aumentaron nos últimos anos, ou non aumentaron, senón máis ben comezou a sociedade a cobrar conciencia de que un deporte de moito desgaste físico, brutal, en certo modo, é un deporte de contacto, pero de contacto case violento. É certo que os xogadores levan moitas proteccións, pero son necesarias. O risco do fútbol americano aumenta porque cada vez as capacidades atléticas dos deportistas son mellores, son xogadores de moitos quilos de peso, pero cantano movíanse de maneira lenta, pero hoxe en día vémoslos en xogadores da NBA. Hai xente que mide 2 metros de altura, que pesa o mellor 120 kilos e que se desplaza cunha agilidade impensable, cunha velocidade impensable, hai 20 ou 30 anos. Por iso os impactos cada vez son máis violentos e hai xogadores que reciben lesións severas, e xogadores que recibiron moitos golpes na cabeza, casco contra casco no fútbol americano, e que anos despois desenvolven, teñen secuelas, lesións cerebrais, problemas motores asociados a impactos moi duros. Hai unha gran preocupación arredor do fútbol americano nos Estados Unidos, na sociedade. É difícil, porque é un deporte que sempre se xogou dun modo e non se sabe se limitar o contacto no deporte vai acabar transformando de tal maneira que xa sexa un deporte, un espectáculo, ao cabo, inviable. Así que hai sombras de preocupación arredor de cal vai ser o futuro do fútbol americano.
Pois non podemos adivinar o futuro, si o máis inmediato, esa actuación da vindeira Super Bowl, non?
Sí, xusto. Hoxe, para despedir con música, é moi sinxelo. O día 6 de febreiro, na madrugada do domingo o luns, cando se xoga o partido, ainda non sabemos quen van ser os equipos, quen actúe no concerto do intermedio da Super Bowl diante de millóns de espectadores en todo o planeta vai ser Lady Gaga. E de seguro que vai cantar Perfect Illusion, que é a canción que imos escoitar, que é así a máis destacada do seu último traballo que lanzaba hai uns meses.
Pois con ese tema despedimos. Un saúdo.
Un saúdo, hasta semana.